Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.Buddhang dhammang sangkhang gunuttarang upacayang namasami.
พุทธองค์เคยตรัสถึงความฉลาดของคนโง่พุทธองค์ว่าผู้ที่โง่และรู้ว่าโง่นี่ก็ฉลาดในการรู้ตัวเอง ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่เราบางจะเชื่อว่าเราฉลาดเราอย่างน้อยมีความรู้รอบตัวพอสมควรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในสังคมแม้แต่สังคมดังประเทศในบางทีความโง่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความฉลาดเพราะว่าคิดว่ารู้ที่จริงไม่รู้อาตมาพูดถึงตัวเองไม่ได้พูดถึงโยมนะอาจจะคือ อย่างหลังๆนี้ถ้ามีใครมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศและแม้แต่กรุงเทพทุกวันนี้ก็ไม่ต่างกันมากสิ่งที่ต้องไม่สังเกตไม่ได้ก็คือจำนวนคนอ้วนใช่ไหมอ้วนมากเหลือเกินตรงนี้คนอเมริกันเนี่ยอ้วนทั้ง 60-70% เรียกว่าอ้วนผิดปกติอ้วนจนเป็นโรคหรือว่าจะเป็นเหตุให้เป็นโรคด้านโรคนี้ได้แล้วเป็นเพราะอะไรเรารู้ไหมถ้าเราที่เราฟังมากที่สุดแล้วอาตมาก็เคยเชื่อคือ 1. กินมากเกินไป 2. ออกกำลังกายน้อยเกินไปใช่ไหมวันหน้าเอสามัญสำนึกแห่ก็บอกอย่างนั้นวันที่เรานี้อาตมาก็มีโอกาสสนใจค้นคว้าเรื่องนี้ปรากฏว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วองค์กร WHO เขาทำการค้นคว้าในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีผลออกมาชัดเจนมากว่าสาเหตุสำคัญของความอ้วนในยุคปัจจุบันคือน้ำตาล ที่นี้ในเมื่ เขาจะเผยแผ่เรื่องนี้ทั่วโลกบริษัทใหญ่ๆผู้ผลิตจังฟูทั้งหลายกดดันรัฐบาลอเมริกัน จากนั้นถ้าเทียบกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของอเมริกาจึงเดินทางไปเจนีวาและบอกเจ้าหน้าที่ใน WHO ว่าถ้าเผยแผ่เรื่องนี้แล้วต่อไปอเมริกาไม่ให้เงินองค์กรเลยซึ่งตอนนั้นอเมริกากำลังเป็นหนี้70ล้านเขาบอกไม่ให้ต้องเปลี่ยน WHO จึงแก้รีพอร์ตแต่เรื่องนี้ตกไปทุกวันนี้ใครที่รู้จักบทบาทและความสำคัญของน้ำตาลในภัยพิบัติทางสุขภาพที่คุกคามคนทั่วโลกมีเพิ่มมากขึ้นแต่น้อยนะพูดถึงตัวเองไม่ค่อยจะรู้อย่างที่เราถูกหลอกเรื่องอาหาร low fat ใช่ไหม low fat น่าจะดีใช่ไหม แล้วเขาก็อธิบายว่าเมื่อเขาลดแฟตไขมันรสชาติไม่ดีเขาจะต้องทำยังไงจึงจะรสชาติดีคือลดไขมันเพิ่มน้ำตาลน้ำตาลก็ถอดแทนทีนี้ทุกวันนี้บางคนอาจจะชอบอ่านฉลากอาหารอ่านบ้างไหมอาตมาไม่ค่อยอ่านเพราะว่าเขาทำตัวนิดเดียวต่อมาว่าเขาแกล้งเหมือนกันนะต้องสนใจจริงๆจึงจะยอมอ่านแต่ว่าส่วนมากเขาจะบอกส่วนประกอบต่างๆแล้วเขาจะบอกว่าอันนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการของร่างกายในวันนั้นใช่ไหมเคยสังเกตไหมว่าน้ำตาลไม่อันนี้เขาขอร้องเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าน้ำตาลในอาหารแต่ละชิ้นขนมแต่ละอย่างนี่กี่เปอร์เซ็นต์มันเกินร้อยนะเขาก็เลยขอร้องไม่ให้ใส่ซึ่งมันจะไม่มีเลยทำไมน้ำตาลจึงไร้กาศเพราะว่าน้ำตาลโดยเฉพาะในน้ำหวานมันจะตรงไปสู่ตับก็จะร้องโอ้ยโอ้ยไม่ไหวนี่ตับอ่อนก็ส่งสารตับอ่อนก็จะมาช่วยเหลือส่งอินซูลินมาจัดการกับน้ำตาลวิธีจัดการกับน้ำตาลคือเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันเพราะนั้นเอโลว์แฟตเราก็ได้น้ำตาลแทนที่จะน้ำตาลทางปากเมื่อน้ำตาลไขมันทางปากมันก็ผลิตขึ้นมาในร่างกายของเราเองที่อาตมาอ่านถ้าดูน้ำตาลไม่ใช่อยู่ในขนมอย่างเดียวนะน้ำตาลทุกวันนี้ที่ร้ายกาจเกิดจากทำจากข้าวโพดพอรัฐบาลอเมริกันต้องสนับสนุนคนปลูกข้าวโพดให้เงินมหาศาลผลิตข้าวโพดที่เขาขายไม่ออกก็เลยต้องทำเป็นน้ำตาลที่ใส่ในอาหารต่างๆแต่จะมีชื่อว่าฟรักโตสเนี่ยจะสังเกตด้วยฟรักโตสตัวนี้มันมีผลต่อร่างกายมากนั้นถ้าดูการทานอาหารของคนอเมริกันทั่วไปวันหนึ่งกินน้ำตาลกี่ช้อนรู้ไหมเทียบกับน้ำตาล30-40ช้อนเนี่ยแล้วก็จะทำไมจะไม่อ้วนในเรื่องนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างของเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์สุขภาพของเพื่อนมนุษย์มากแล้วก็ทุกวันนี้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศจะหนักมากด้วยการรักษาคนที่เป็นโรคเพราะน้ำตาลนั้นเป็นตัวอย่างที่ว่าเราคิดว่าเรารู้คนอ้วนนะเพราะว่ากินมากออกกำลังกายน้อยใช่ไหมมันอันเนี้ยบางทีก็มีส่วนกรรมพันธ์มั่งมีเรื่องนิสัยการกินก็มีแต่ว่าบางอย่างนี้เราคิดว่าเรารู้แต่เราไม่รู้นั่นเองการที่ เรารับทราบในเรื่องนี้ดีสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองมากคิดว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอในชีวิตของเราหลายเรื่องเหลือเกินที่ เราไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขสักทีเพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้วผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ว่าในวงการไหนก็รู้ว่าคนที่สอนยากที่สุดคือคนที่รู้อยู่แล้วตอน เมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาจารย์เซนที่รูปหนึ่งชื่อซูซูกิโรชิไปอยู่ซานฟรานซิสโกใกล้เป็นอาจารย์เซนที่ชาวแคลิฟอร์เนียรู้จักกันดีเป็นองค์แรกแล้วท่านเขียนหนังสือที่เป็นคลาสสิกในหนังสือพุทธศาสนาที่แปลหรือว่าเขียนในภาษาอังกฤษเล่มนี้ชื่อ Zen Mind Beginner's Mind ถือว่าเป็นคลาสสิกทีเดียว ชื่อหนังสือ Zen Mind Beginner's Mind เนี่ยเป็นคัดจากคำพูดของอาจารย์องค์นี้ซูซูกิโรชิว่าท่านบอกว่าผมชอบอยู่อเมริกาชอบสอนคนอเมริกันเพราะว่าคนอเมริกันมี beginner's mind คือมีจิตของคนใหม่ไม่ใช่ของเก่าเขาว่าที่ญี่ปุ่นสอนแต่คนที่รู้ดีอยู่แล้วคนที่มีจิตเก่าไม่มีจิตใหม่คือไม่มีความเปิดใจกว้างไม่มีการใคร่ต่อการศึกษาเพราะมีความประมาทว่ารู้อยู่แล้วมันมีการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันก็รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้ที่ยังต้องการนั้นศึกษายังขาดการศึกษานี่จะสำคัญมากแล้วการไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนสรุปคนอื่นไม่ด่วนสรุปตัวเองการสรุปข้อมูลมันก็มีก็จำเป็นบางครั้งบางคราวบางกรณีใช่ไหมก่อนที่เราจะตัดสินในบางสิ่งบางอย่างจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆวิเคราะห์ดูข้อดีข้อเสียอะไรเป็นต้นสรุปออกมาจึงตัดสินว่าจะทำหรือไม่ทำยังไงแต่ในหลายเรื่องในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องตัดสินได้ไม่จำเป็นต้องสรุปได้แต่ที่เราชอบตัดสินชอบสรุปเพราะเรารู้สึกว่าถ้าไม่สรุปไม่ตัดสินแล้วเรื่องราวนี้มันรกรุงรังมันน่ารำคาญมันความรู้สึกค้างๆไม่เรียบร้อยไม่จบไม่หมดสักทีมันระคายเคืองอยู่ในจิตใจจึงบังคับให้เราสรุปเพื่อความง่ายแต่มันเป็นความง่ายที่ไม่นำไปสู่ความสังสรรค์ยิ่งเรามักจะมีนิสัยสรุปหรือประทับตราคนอื่นว่าอย่างเช่นคนนั้นคนไม่ดีไม่น่าไว้ใจหรือคนนี้เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็ขี้โกรธของคนนั้นก็น่ารักอะไรเป็นต้นแต่พอเราสรุปบุคคลแล้วการสรุปที่จะใช้ในกรณีของคงตายตัวแน่นอนได้ใช่ไหมเกลือเราก็สรุปว่าเกลือได้เป็นของเค็มน้ำตาลก็สรุปได้ว่าเป็นของหวานแต่มนุษย์เราสรุปไม่ได้เพราะว่าคนที่น่ารักโดยทั่วไปก็มีอยู่บางวันบางครั้งบางคราวที่ทำอะไรพูดอะไรไม่น่ารักก็มีคนที่ขี้อิจฉาก็บางทีก็มีการเสียสละเพื่อคนอื่นมีคุณงามความดีก็คือคนเรามันไม่มีอะไรที่ตายตัวแน่นอนถ้ามีก็เฉพาะในกรณีพระอริยเจ้าซึ่งนิสัยเสียสิ่งเศร้าหมองในจิตใจของท่านมันตายไปแล้วก็เลือดแต่คุณงามความดีนั้นค่อนข้างจะมั่นคงแต่คนเรานอกเนื่องจากนั้นไม่ได้เลยความเจริญความเสื่อมมันสลับกันตลอดเวลาฉะนั้นอาตมาจึงเคยออกความเห็นว่าเราไม่ควรจะเรียกใครว่าฉลาดเป็นต้นเพราะอะไรเพราะไม่มีใครที่เราควรจะประทับตราว่าฉลาดเพราะอะไรเพราะว่ามีแต่ความคิดที่ฉลาดที่เกิดขึ้นดับไปในกรณีของคนที่ทั่วไปเขาเรียกว่าฉลาดไม่ถึงคงไม่ถึงว่าคณะฉลาดในแต่ละวันมีเยอะแต่มันไม่ใช่ว่ามีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าฉลาดที่อยู่ในตัวของเขาแต่ความคิดที่ฉลาดเกิดขึ้นในจิตใจเขาค่อนข้างทีค่อนข้างบ่อยเราจึงให้เกียรติว่าฉลาดแต่นั้นไม่ได้หมายความว่า ความคิดโง่ๆเกิดขึ้นไม่ได้ในระหว่างที่ไม่ฉลาดดังความคิดที่ฉลาดความคิดไม่ฉลาดความงิดโง่เขลามันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่ผิดหวังแล้วเราจะไม่น้อยใจแล้วก็จะไม่งงจะอ๋อเป็นได้ยังไงเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราที่ยังไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนเพราะจิตใจก็ยังอยู่ในยังเป็นเยื่อของกิเลสไม่มากก็น้อยนั้นเราก็พยายามเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วบางครั้งเนี่ยข้อมูลยังไม่ครบจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่างเกี่ยวกับโลกเรื่องทางโลกก็ได้เรื่องบุคคลก็ได้เรื่องอะไรก็ได้เราต้องกล้ายอมรับว่ายังไม่กล้าตัดสินยังไม่รู้คือบางคนก็เอาศักดิ์ศรีของตัวเองผูกไว้กับการเป็นผู้รู้ฉะนั้น ต้องรักษาภาพพจน์นี้ไว้ให้ได้ใครจะถามไม่กล้าบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวเขาไม่เคารพเขาจะเสียความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้ก็เลยพูดไปต่างๆที่จริงๆแล้วไม่รู้หรอกแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าถ้าเรามีชื่อแล้วมียี่ห้อแล้วเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรแล้วก็พูดด้วยความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้เรื่องคน 90% จะเชื่อเพราะเขาเชื่อว่าโอ้เขาเป็นคนระดับนี้แล้วก็พูดอะไรเราจะไปรู้อะไรได้เราจะไปเถียงเขาได้ยังไงทีนี้เราจึงต้องไม่สนใจยี่ห้อไม่สนใจความเป็นมาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจเหตุผลสนใจว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำนะเรามีเครื่องตัดสินที่พร้อมไหมข้อมูลเราครบไหมถ้าหากว่าไม่เราก็ต้องยอมความรำคาญนิดนิดที่เกิดจากเรื่องมันไม่จบเรื่องมันค้างๆอยู่แต่ต้องยอมให้มันร็อกนิดนิดไม่ต้องไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันง่ายเพราะมันจะง่ายเกินไปนั้นในการ เมื่อเราฝึกสติเป็นประจำเราก็จะจับนิสัยที่คิดจะสรุปเพราะรำคาญความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นแล้วก็จะรอบคอบมากขึ้นยกตัวอย่างคนมาวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนว่าเราแรงแรงถ้าเราขาดสติในเวลานั้นในขณะนั้นก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจน้อยใจเป็นต้นแล้วมันจะถ้าเราไม่ระวังก็จะนำไปสู่การโต้ตอบก็กลายเป็นเถียงการกลายเป็นเรื่องเป็นราวและถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเรามักจะป้องกันตัวเองปฏิเสธสิ่งที่เขาพูดบางทีเหตุผลบางอย่างแทนที่จะเป็นเพื่อนของเราเป็นมารก็ได้ยกตัวอย่างคนที่มาว่าเราเป็นคนที่เรารู้อยู่ว่าอคติต่อเราไม่ชอบเราฉะนั้นเวลาคนที่ไม่ชอบเราคนที่เป็นศัตรูหรืออคติต่อเรามาว่าเราก็จะเอานี่เป็นข้ออ้างในการปัดและการปฏิเสธคำพูดเอาแน่นอนก็ต้องพูดอย่างนั้นเขาเป็นคนไม่ชอบแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอคติเราตั้งนานแล้วใครๆก็รู้อันนั้นก็ใช่แต่ว่า เราต้องแยกประเด็นแยกประเด็นระหว่างความอคติและสิ่งที่พูด พราะคนที่อคติต่อเราพูดความจริงได้ใช่ไหมความเป็นจริงแล้วถ้าคนอคติต่อเราหาความไม่ดีของเราจนได้เขาก็ยิ่งชอบใช่ไหมถ้าเขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องที่เป็นจริงเขาก็ยิ่งชอบใหญ่รังเอการที่เขาต้องการจะก่อกวนจิตใจหรือจะทำให้เราเดือดร้อนใจอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนี่เจตนาแล้วที่เราคิดว่าแต่ถ้าเรามีสติพอเรารู้สึกมันร้อนมันเนี่ยอันนี้ก็ต้องวางผ่อนคลายอย่าให้ไปปรุงแต่งในความรู้สึกนั้นพยายามอยู่กับเนื้อหาที่พูดถ้าเนื้อหาที่พูดเรารู้แน่นอนว่าไม่ใช่เราอาจจะพูดได้ในเวลานั้นถ้าเรารักษาอารมณ์เราได้ถ้าเรารู้สึกไม่ไว้ใจอารมณ์ตัวเองก็ยังไม่ต้องพูดอดทนไว้ก่อนแต่ถ้าเราตั้งสติได้ดีแล้วก็ไม่ให้จิตใจของเราปรุงแต่งในความรู้สึกส่วนตัวต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เราจะป้องกันความคิดเข้าข้างตัวเองได้ดีแล้วอาจจะเป็นได้ว่าสิ่งที่พูดมีมูลมีข้อที่เป็นไปได้และที่จริงในสังคมเราอาจเป็นไปได้ด้วยว่าคนที่อคติต่อเราไม่ชอบเราอาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้มากกว่าเพื่อนเพราะบางที่เพื่อนเขาไม่ค่อยอยากพูดใช่ไหมเขาเห็นอะไรก็อย่าพูดอีกกว่าเดี๋ยวเขาเสียใจใช่ไหมเกรงใจเขาเพราะคนเกรงใจเพราะคนรักเพราะหวังดีเขาเลยไม่กล้าให้เสียงสะท้อนเราจึงจะเราจึงจะผิดพลาดไปนานแม้แต่ในวงการสงฆ์ตัวอย่างอาตมายกตัวอย่างเรื่องลุมพชาคือลุมพชาไม่มีความผิดพลาดทางจิตใจแน่นอนแต่ลุมพชามีความผิดพลาดในการพูดข้อหนึ่งไม่ทราบว่าใครเคยสังเกตเวลาลุมพชาเทศเมื่อไหร่ท่านอยากจะพูดคำว่าเพราะฉะนั้นท่านจะพูดว่ามิฉะนั้นทุกครั้งไปซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาตมามีหน้าที่ถ่ายทอดหรือว่าพิมพ์หนังสือซึ่ง เราก็จะมีความกลัวมากมากกลัวบาปใช่ไหมแก้คำพูดของพระอรหันต์บาปตกนรกฮะแต่อาตมาเป็นคนเดียวไอ้พระไทยยังโอ้ไม่กล้าแต่อาตมายืนยันว่านี่หลวงพ่อพูดมีฉะนั้นแต่ทำไมถึงเพราะฉะนั้นดูจากเนื้อหาดูจากชัดเจนมากทำไมถึงว่าเพราะฉะนั้นแกนี่ก็คงไม่ตกนรกแต่ที่อาตมาก็ยกมาพูดเพราะว่าทุกคนที่ฟังเทศหลวงพ่อชาเป็นประจำลูกศิษย์ลูกหาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแสดงว่าไม่เคยมีใครแม้แต่คนอื่นคนเดียวที่กล้าเรียนให้ท่านทราบนะซึ่งมันไม่ได้ความเสียหายอะไรใช่ไหมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลวงพ่อคือท่านก็คงไม่ได้ตั้งใจจะพูดมิฉะนั้นนะแต่ว่าเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ในเรื่องอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องการพูดในคำที่ไม่มีผลกระทบต่อการสื่อสารแต่ว่าในชีวิตเราหลายเรื่องในที่เพื่อนก็ถือว่าเพื่อนที่ดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเรื่องเล็กน้อยปล่อยไปแต่บางทีเรามองเป็นเรื่องเล็กน้อยได้แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยก็ได้หรืออาจจะขยายดูว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้สร้างความเป็นเพื่อนที่ดีต้องมีปัญญาด้วยคือไม่ใช่รักษาน้ำใจของเพื่อนอย่างเดียวแต่เป็นเพื่อนที่ดีก็คือเป็นผู้ที่ยอมให้เพื่อนไม่พอใจเราบ้างเมื่อเรามั่นใจว่าสิ่งที่พูดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์คือกลั่นกรองคิดนานคิดพิจารณาทบทวนนานแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าเราไม่พูดไม่มีใครพูดได้ซึ่งเสียดายว่าตอนอาตมาอยู่กับหลวงพ่อยัง อยู่ใกล้ชิดว่านวดท่านนวดมือท่านนวดเท้าท่านยังตอนนั้นภาษาไทยยังไม่ดีพอไม่งั้นอาตมาก็คงจะเป็นผู้กราบเรียนท่านเรื่องเพราะฉะนั้นมิฉะนั้นได้แต่ว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วทีนี้เรื่องการเรื่องการสรุปถือว่ามนุษย์เรามีความเปลี่ยนแปลงมีศักยภาพที่จะกลับใจได้อยู่เสมอพุทธองค์ยังตรัสไว้ในธรรมบทเอกลอนที่เพราะมากว่าผู้ที่เคยประมาทในการก่อนและกลับใจว่าไม่ประมาทงดงามเหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่ผลแจกเมฆฉะนั้นนี่เราเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมนะแสดงว่าคนที่ประมาทก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกันไอ้ดวงพระจันทร์นี่มันก็ไม่เสียหายแต่ว่าพระจันทร์มันอยู่หลังเมฆมันจึงมองไม่เห็นตอนเวลาคนเราเห็นใครพฤติกรรมไม่ค่อยจะงามแล้วพฤติกรรมไม่น่ารักเป็นต้นเราก็ต้องเขาก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกันแต่ว่าเขาปล่อยให้อยู่หลังเมฆบังความดีเขาไว้แต่ถ้าเราสรุปใครว่าเขาชั่วแล้วมองเข้าอยู่อย่างนั้นหรือมองเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวคนที่รู้สึกว่าทุกคนมองเขาว่าไม่ดีเขาบางทีเขาคิดประชดเขาถ้ามองว่าเราเดี๋ยวจะไม่ดีให้เขาดูจริงๆจังๆซะหน่อยคือไม่มีกำลังใจที่จะเปลี่ยนหรือถึงจะเปลี่ยนบางคนนะพยายามเปลี่ยนแต่เพราะคนเคยตัดสินเขาแล้วคนรอบข้างมองไม่เห็นไม่ ไม่อนุโมทนาไม่ชื่นชมในความพยายามของเขาเพราะว่าเคยตัดสินเขาไปแล้วเขาก็ทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าทำแล้วไม่มีใครเห็นจะทำทำไมฝืนกิเลสสู้ใจตัวเองเต็มที่แล้วไม่มีใครเห็นเลยแล้วหมดแรงไปอย่างนี้ก็มีดังนั้นเราไม่ต้องตัดสินคนได้คนเราก็มีทั้งกิเลสทั้งคุณธรรมถ้าเราปล่อยจิตตามกระแสอารมณ์ปล่อยให้เป็นเหยื่อของอารมณ์และสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเปลี่ยนไม่เลี้ยงไม่เติมเชื้อของสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วกลับมาส่งเสริมสิ่งที่เป็นกุศลกำลังของกุศลเพิ่มมากขึ้นมันจะถึงขั้นหนึ่งที่เริ่มจะอยู่เนื้ออกุศลได้ซึ่งเรื่องนี้เราก็จะสังเกตจากพฤติกรรมอัตโนมัติ อย่างเจออะไรที่แบบไม่ขาดหวังอยู่ดีๆก็เรื่องอะไรเกิดขึ้นมันจะมีปฏิกิริยาทันทีตรงนี้เราจะดูภูมิจิตของตัวเองได้เพราะในกรณีที่เราไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้สิ่งที่ปรากฏทันทีในเวลานั้นจะบอกว่าเนี่ยคือตัวเราปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นี่คือผลการกระทำผลกรรมในอดีตนั้นเรา ถ้าเราสังเกตด้วยเองวันหนึ่งมีคนเดินเข้ามาเขาเข้าใจแล้วผิดหรือเขาโกรธเราเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็พูดหน้าแดงเขาก็แต่ก่อนเนี่ยบางทีพอเขาเดินออกมาแล้วก็ตัวสั่นเลยไม่ไหวเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วก็ร้องไห้สัก5นาทีถึงจึงกลับเข้าไปในออฟฟิศเข้าไปในห้องทำงานแล้วก็จิตจะเศร้าจากอะไรทั้งเป็นวันบางทีนานกว่าวันแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมมันบางทีคนก็เดินเข้ามาด่าว่าอะไรซึ่งเราไม่ได้ผิดจริงแต่ว่าแล้วก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อน มันอาการทางกายก็ดีอาการของจิตก็ดีมันอ่อนกว่าแต่ก่อนเยอะความแค้นความน้อยใจเสียใจอะไรมันอ่อนๆเนี่ยโอ้เนี่ยเราก็จะชื่นชมตัวเองได้ว่านี่คือพลังธรรมคือเมื่อเราดูสุขภาพจิตใจของเราในแง่ว่าเป็นผลของการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีปรากฏเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราก็ถือว่านี่คือผลการกระทำด้วยกายวาจาใจในอดีตในปัจจุบันขณะนี้มันอยู่ในระดับนี้ซึ่งทำให้เรารู้สึกอู้ประมาทไม่ได้นะต้องแก้ไขแต่ไม่ถึงกับเศร้าไม่ถึงกับสิ้นหวังอะไรว่าอู้เราเป็นคนแย่ปฏิบัติมานานแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ก็คือความคิดปรุงแต่งที่จะไม่เกิดขึ้นในจิตของผู้มีสติคุ้มครองแต่รู้สึกว่าโอ้นี่ก็ยังมีงานที่จะต้องทำโดยความเชื่อมั่นว่างานนี้ทำได้พอไม่ใช่เรื่องลี้ลับมันก็เป็นไอ้กิเลสตัวนี้เราก็ส่งเสริมมานานแล้วมันก็ยังมีกำลังอยู่ยังมีเชื่ออยู่ในขณะเดียวกันเมื่อความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลพุทธขึ้นมาเราชื่นชมเรารู้สึกชื่นชมอนุโมทนาแต่การชื่นชมอนุโมทนาไม่ได้ทำให้รู้สึกยิ่งรู้สึกตัวเองพิเศษหรือว่าสูงกว่าคนอื่นแต่ว่าเป็นความชื่นชมในคุณธรรมที่ปรากฏในจิตใจเป็นผลจากการกระทำด้วยกายวาจาใจในอนาคตคือเราสามารถเห็นกิเลสเห็นโทษของกิเลสโดยไม่รู้สึกเศร้าหมองว่าเราเป็นเจ้าของของมันเราสามารถเห็นคุณธรรมเห็นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นชื่นชมอนุโมทนาโดยไม่หลงไม่เหลิงไม่ลืมตัวเพราะไม่ได้เข้าไปถือกรรมสิทธิ์ถือว่าเราเป็นเจ้าของมันว่าเราดีเราถือว่าโอ้ความดีเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติเมื่อเราเห็นความดีเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติทางฐานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิภาวนาความชื่นชมนั้นไม่เสริมอัตตาตัวตนตรงกันข้ามแต่เราก็จะทำให้ศรัทธาความลืมใสในธรรมะของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นโอ้มันสวากาตธรรมจริงๆนะมันอากาลิโกยปัสสิโกปนัยโกปัจจตังมิติตโปวินยุยจริงๆนะเพราะสิ่งที่เห็นก็คือธรรมเราเห็นเป็นธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและในการวิวัฒนาการของผู้ปฏิบัติธรรมหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแต่การที่จะเปลี่ยนอย่างท่านตาเห็นมีน้อย อาจารย์ที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ซูซูกิโรชิทำเป็นผู้ที่ผู้คำที่อาตมาชอบมากที่ว่าการปฏิบัติธรรมนะท่านบอกว่ามันไม่เหมือนการเดินกลางฝนมันเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าเดินกลางฝนนี่ไม่กี่ก้าวรู้สึกเปียกเลยแต่เดินกลางหมอกเดินไปอาจจะเดินเป็นกิโลไม่ค่อยรู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับเข้าไปอยู่ในบ้านจับผ้าเพอมันเปียกหมดเลยไม่รู้เปียกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยท่านบอกว่าการปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นคือสิ่งดีงามก็ค่อยๆเพิ่มแต่ว่าในความรู้สึกของเราบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเก่าหน้าอาจจะรู้สึกหนักใจมากซะมากกว่าคือคุณธรรมที่จะเด่นขึ้นมาชัดก็เรื่องความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็กลายเป็นว่า พฤติกรรมต่างๆซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดอะไรและคนรอบข้างก็ไม่เคยคิดหูตัวนี้เราคิดหนักเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งคนอื่นช่างมันเถอะเรื่องแค่นี้แล้วเราปล่อยไม่ได้กังวลบางทีก็ทำให้นั่งสมาธิไม่ได้เลยเพราะกังวลเรื่องศีลตัวเองมันทำให้คนอู้การปฏิบัติธรรมนะนึกว่าจะสงบตรงกันข้ามมันไม่สงบพระกรรมฐานนี่จะเป็นอย่างนี้มากเพราะศีลเรามากแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับศีลอู้ถ้าพระสงสัยว่าต้องอาบัติหนักนะโอ้เหมือนตกนรกเป็นๆฮะคือมาตรฐานมันสูงเกินสูงขึ้นไปมากจนมนทินเล็กมนทินน้อยซึ่งคนทั่วไปเขาไม่รู้สึกเลยเขาไม่สำนึกเลยตอนนี้เราสำนึกถ้าเราเริ่มเป็นอย่างนั้นเริ่มจะรู้สึกทุกข์ใจเดือดร้อนใจกับความผิดพลาดนิดๆน้อยๆอย่าเพิ่งตกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาของวิวัฒนาการของจิตอีกเรื่องหนึ่งที่จะเห็นชัดในเรื่องนี้ที่ อาตมาก็เคยสังเกตบ่อยครั้งว่าผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดมีความรู้สึกมีความผิดมากที่สุดเกี่ยวกับผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่ตอนมักจะเป็นลูกกตัญญูลูกกตัญญูจะมีความรู้สึกมีความผิดมากกว่าลูกที่ไม่ค่อยดูแลพ่อแม่และไม่ค่อยได้สนใจพ่อแม่เพราะลูกกตัญญูรักเคารพมากที่สุดพยายามดูแลพยายามทำให้ดีที่สุดแต่คนเรามันทำดีที่สุดทั้งวันทั้งคืนตลอดเป็นปีเป็นเดือนมันไม่ได้มันจะต้องมีผิดพลาดบ้างบางทีก็อารมณ์เสียนิดๆรำคาญนิดๆพูดอะไรออกไปไม่ค่อยน่าฟังแต่ลูกกตัญญูจะเก็บเอาไว้ว่าตัวเองว่าเป็นลูกไม่ดีทั้งแล้วก็มองข้ามสิ่งที่ดีที่งามที่ได้ทำคือจิตใจเหมือนเราดูข่าวใช่ไหมข่าวจะเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะเรื่องดีมันไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นข่าวด้วยเองก็เหมือนกันนี่ข่าวดีเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลผู้มีพระคุณข่าวดีนี่ลืมไปหมดเลยจำแต่ข่าวร้ายเลยในปีหนึ่งอาจจะสองสามหนที่เราอารมณ์เสียกับคุณพ่อหรือคุณแม่พอท่านดื้อเพราะอะไรแต่อู้เอาไปคิดพอท่านล่วงหลับไปแล้วอู้นี่เป็นลูกแย่มากเลยไม่อยู่ปีหนึ่งที่เราเป็นเอาเรื่องเล็กนิดเดียวมาขยายจากเป็นเรื่องใหญ่อันนี้คืออาการของคนดีที่ขาดปัญญาขาดสติเป็นอย่างนี้พอเรามีความยึดมั่นในหน้าที่ยึดมั่นในความเป็นลูกที่ดีเราสิ่งที่ไม่ดีเล็กๆน้อยๆจึงเอาไปคิดมากจนเกินไปทีนี้ถ้าเราวางสติให้เป็นกลางให้มาดูทั้งหมดในที่การปฏิบัติต่อท่านทั้งหมดเราทำไมจึงให้น้ำหนักกับอารมณ์เสียไม่กี่ครั้งในการพูดที่ไม่น่าฟังไม่กี่ครั้งแล้วก็มองข้ามความอดทนที่ท่านพูดท่านทำอะไรที่ชวนให้หรือว่ายุยุให้เราอารมณ์เสียแต่อารมณ์ไม่เสียบางทีร้อยครั้งนี่ว่าอารมณ์น่าจะเสียก็ไม่เสียเราก็ลืมไปหนึ่งครั้งที่อารมณ์เสียจริงๆเก็บไว้บันทึกไว้แล้วก็เอามาว่าตัวเองตอนรู้สึกมีความผิดนี่ต้องให้อภัยตัวเองบ้างให้โอกาสตัวเองบ้างใช่ไหมแล้วก็พยายามทั้งจิตให้มีสติเพราะจิตมีสตินี่ไม่เข้าข้างตัวเองคือคนดีก็มักจะหลงอยู่ตรงนี้คิดว่าถ้าเราเป็นคนดีเราทำอะไรไม่ดีต้องว่าตัวเองมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราดีจริงแต่มันไม่ใช่เราก็รับรู้รับทราบโดยจิตเป็นกลางอนุโมทนาชื่นชมในคุณงามความดีที่เราได้ทำไว้สิ่งที่ความผิดพลาดเราก็เรียนรู้แล้วก็ยอมรับ นะไม่ปิดบังอำพรางถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจเราก็เปิดเผยกับผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้ที่เราเคารพนับถือก็ได้บางเป็นการปรับทุกข์ระบายทุกข์แต่การที่เราวางแผนว่าโอ้ถ้ากรณีอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกต่อไปจะป้องกันยังไงถึงจะไม่ให้เกิดขึ้นใช้ปัญญานี่แหละคือการปฏิบัติที่ถูกต้องดังนั้นสำคัญที่เราเข้ามาอยู่ในห้องเรียนมาเรียนในห้องเรียนคือปัจจุบันขณะไม่ใช่ว่ามาอยู่ในปัจจุบันคือจบอยู่ในปัจจุบันมีความสุขแต่เรามาอยู่ในปัจจุบันเพื่อจะทำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เราจะรู้ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทำไปสู่ความดับทุกข์เป็นประสบการณ์ตรงในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วก็เป็นแค่ทฤษฎีเป็นแค่สัญญาเราต้องนำสัญญาดีๆเข้ามาเป็นเสบียงเข้ามาเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการเรียนรู้ในปัจจุบันแต่ไม่ได้จบอยู่แค่สัญญาอย่างเดียวเนี่ยพอเราอยู่ในปัจจุบันเรื่องคุณเรื่องบาปบุญคุณโทษความเจริญความเสื่อมทุกสิ่งอย่างโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ที่อื่นไกลนะเราก็จะได้เรียนรู้จะได้เข้าใจและความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราการดวนสรุปตัวเองการดวนสรุปคนอื่นมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงเอาละวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกับเวลา